«Пробачте, що я скористався вашим прізвищем», – сказав Холмс. «Якби я назвав своє власне, то хто-небудь з тих двох йолопів із Скотланд-Ярду міг би побачити його і втрутитися в справу. Та це нічого», – відповів я. «А що я робитиму, коли хто-небудь прийде? Адже в мене немає обручки». «Та ні, ось вона», – сказав Холмс, кладучи мені на долоню якусь обручку. «Цієї цілком досить. Майже точна копія знайденої. І хто, на вашу думку, відгукнеться на оголошення?» «Ну, звичайно, чоловік у коричневому пальті. Наш друг з червоним обличчям і в черевиках з квадратними передами. А якщо сам не прийде, то прийшли свого підплічника. А він не подумає, що це занадто небезпечно?» «Аж ніяк. Якщо я правильно розумію ситуацію, а в мене є всі підстави вважати, що це саме так, цей чоловік швидше поставить на карту все, ніж згодиться втратити обручку. На мою думку, він опустив її, коли схилився над тілом Дребера, і не помітив цього. Він виявив пропажу тільки після того, як пішов з будинку і прибіг назад, але побачив, що там через його власну дурість, адже він не погасив свічку, вже товчеться поліція. Він мусив удати п'яного, щоб відвести від себе підозру, яку могла викликати його поява біля хвіртки. А тепер поставте себе на місце вбивці. Після того, як він продумав становище спочатку до кінця, до нього, очевидно, дійшло, що обручку він цілком, можливо, загубив на вулиці, коли вийшов з будинку. Що тоді він робить? Та нетерпляче чекає вечірні газети, сподіваючись побачити оголошення про обручку серед інших знайдених предметів. Його очі, звичайно, аж спалахують, коли знаходять це оголошення. Він сповнюється невимовною радістю, з якої речі йому боятися пастки. На його думку, ніхто не побачить зв'язку між обручкою і вбивством. Він прийде, обов'язково прийде. За годину ви його побачите. А що далі? О, далі я сам матиму з ним справу. У вас є зброя? Є старий армійський револьвер і кілька патронів. Краще почистіть його і зарядіть. Людина він, безперечно, відчайдушна. І хоч я застукаю його зненацька, але треба бути готовим до всього. Я пішов до себе в спальню, зробив так, як він порадив. Коли ж повернувся з револьвером, зі столу було вже прибрано, а Холмс поринув у своє улюблене заняття, награвав на скрипці. «Інтрига стає дедалі складнішою», – сказав він, коли я війшов. «Я тільки що одержав з Америки відповідь на свою телеграму. Моє розуміння злочину правильне». «Тобто», – жадібно спитав я, – «моїй скрипці потрібні нові струни», – мовив Холмс. «Покладіть револьвер у кишеню. Коли прийде той тип, розмовляйте з ним звичайним тоном. Усе інше я беру на себе. Не злякайте його надто суворим поглядом». «Уже 8:00, – сказав я, глянувши на годинник. «Так, він, мабуть, буде з хвилини на хвилину. Прочиніть трохи двері, досить, а тепер вставте ключ зсередини. Дякую. Вчора я надибав незвичайну книжку про міжнародне право, видану латинською мовою у Л'єжі в 1642 році. Голова Карла ще міцно сиділа у нього на плечах, коли було надруковано цей томик у коричневій обкладинці. А в чиїй друкарні? Якогось Філіппа де Круа. На форзаці вицвілим чорнилом написано «З книг Вільяма Уайта». Цікаво, хто був цей Вільям Уайт? Мабуть, якийсь дійшлий правник XVII століття. Почерк у нього із суддівськими закарлюками. А ось, здається, і той, на кого ми чекаємо. І зразу ж я почув пронизливий дзвінок.